Στην Ελλάδα των πολλών μυθών υπάρχει μόνο ένα όνομα για την περιπέτεια. Είσαι άνεργος ή άνεργη κάτω των 25. Τέρμα οι ουρές στον ΟΑΕΔ. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε το μύθο σου στον τουρισμό. Γίνε ένας ή μία από τους 8.000 απλήρωτους καταρτιζόμενους των μεγαλοξενοδόχων. Τώρα είναι η ευκαιρία να πάρεις αύξηση. Δούλεψε για 7.51 μεικτά όλο το καλοκαίρι χωρίς ρεπό και θα έχεις την ευκαιρία να σε ασφαλίσουν για 5.11. Ο ΣΕΤΕ και η κυβέρνηση σε σκέφτονται. Ζήσε το μύθο στον τουρισμό.
Συναδέλφοι, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού και Ξενοδοχείων Αττικής. Εγώ είμαι η Σάνδρα Αρών και μαζί είμαστε εδώ με μεγάλη παρέα, με τον Ηλία Κολιόπουλο, τη Χαρά τη Βρυλάκη από το παράρτημα του Πειραιά και τον Νίκο Λαβατσιώτη επίσης από το παράρτημα του Πειραιά. Όπως προλογίσαμε και στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας, σήμερα είπαμε να κουβεντιάσουμε για τη Χρυσή Αυγή, για τη δράση της μέσους χώρους δουλειάς, τι ρόλο παίζει τελικά, μια που μπροστά μας είναι και αυτή η πολύ συζητημένη δίκη, την Πέμπτη ξεκινάει και πάλι, ύστερα από αναβολή. Να πούμε ότι στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Άρης Δαλαμάγκας, είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης που βοηθάει να βγει αυτή η εκπομπή, να γίνει πραγματικότητα. Οι σημερινές μουσικές επιλογές είναι του Νίκου του Λαβατσιώτη και μια που το θέμα είναι αφορά στο φασισμό, στη ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, είπαμε με τον Νίκο του Λαβατσιώτη τα τραγούδια να είναι και αφιερωμένα στον Παύλο Φίσα και να ξεκινήσουμε κιόλας με ένα δικό του τραγούδι και σε γνωστούς αντιφασίστες και συναδέλφους και εδώ από τον κλάδο. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι του Παύλου του Φίσα και να έρθουμε εδώ να κουβεντιάσουμε για αυτό το θέμα.
Ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή και εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πρίξει των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και θλίψει. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία, οι παλιοί σοφοί όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψουν. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πύρινα δεσμά θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φοβηθούν. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνι φοβηθούν. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά. Να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια χωριά που έχει πάνω της το φόβο την ασχήμια και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την βλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μάτε και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αργή. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν σ' αυτήν την έξυπνη απάτη την καλωστημένη. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψουν. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πύρινα δεσμά θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φοβηθούν. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνι φοβηθούν. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές
θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάτσου. Ποιο σήμα φίλοι σαν δεν πήρει να δεσμά, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φόβο. Να έρθουνε να με βρουν στην κόρυφη ψηλά τους περιμένω και.
Καλησπέρα και από μένα, είμαι ο Ηλίας Οκογιόπουλος. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τη Χρυσή Αυγή και τον τρόπο που λειτουργεί μέσα στα σωματεία και γενικότερα στην κοινωνία. Να θυμίσουμε ότι την 5η στις 7 Μάη στις 8 η ώρα το πρωί στο Περιβολάκι στην Νίκαια θα συγκεντρωθούν εν ώψη της δίκης της Χρυσής Αυγής τα συνδικάτα του Πειραιά και το παράρτημα επισιτισμού τουρισμού. Έχουμε εκπρόσωπους από το παράρτημα του επισιτισμού εδώ, τη Χαρά και τον Νίκο, οι οποίοι θα μας πούνε για τους λόγους τους οποίους θα γίνει αυτή η συγκέντρωση. Χαρά.
Καλησπέρα και από μένα, είμαι η Χαρά Ιβριλάκη από το παράρτημα του Πειραιά, το Συνδικάτο του Επισιτισμού Τουρισμού. Εμείς αυτό που λέμε και προσπαθούμε να ανοίξουμε στον κόσμο είναι ότι την απάντηση σήμερα μπορεί να τη δώσει μόνο ένα οργανωμένο λαϊκό κίνημα με μαζικότητα, οργάνωση, επαγρύπνηση, ετοιμότητα παντού, σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε γειτονιά, που μπορεί πραγματικά να απομονώσει και να τσακίσει τη Χρυσή Αυγή. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και την 5η το πρωί καλούμε σε μαζική συγκέντρωση, σε μαζική κινητοποίηση, 8 η ώρα το πρωί στο Περιβολάκι, γιατί ναι μεν πρέπει να καταδικάσει στο δικαστήριο τη δράση και το ρόλο της Χρυσής Αυγής, αλλά από την άλλη πρέπει να υπάρχει και μια ισχυρή λαϊκή απάντηση έξω από το δικαστήριο, να δείξουμε ότι κανένα συνδικάτο δεν θέλει και δεν πρόκειται να δεχτεί πλέον το ρόλο και τη δράση Χρυσής Αυγής μέσα στους τόπους δουλειάς.
Καλησπέρισω και εγώ. Το Σωματείο πήρε απόφαση και για την πρώτη και για τη δεύτερη κινητοποίηση στον Πειραιά και είναι σημαντικό από τους εργαζόμενους να απαντήσουν στη δράση της Χρυσής Αυγής συμμετέχοντας στο συλλαλητήριο και ειδικότερα στο ΠΑΜΕ, στη συγκέντρωση που έχει του ΠΑΜΕ, που έχει μια ξεκάθαρη γραμμή για το ποιος είναι ο ρόλος της Χρυσής Αυγής, πώς κινείται μέσα στα σωματεία, τι αποφάσεις και κινήσεις κάνει ως προς τους εργαζόμενους που αντιδρούνε στο χώρο δουλειάς, ακόμα και στους κατοίκους της περιοχής που είναι ενάντια σε αυτή, όπως και ήταν ο Κυλαπή, ο Παύλος Φύσας. Πρέπει και για τη μνήμη του Παύλου να συμμετέχουν νέοι, και λέω νέοι γιατί ο Παύλος απευθυνόταν σε νέους που ακούγανε τη μουσική του και αν δεν την ακούγαν την ακούσανε αργότερα. Τα μηνύματα που πέρναγε ήταν αντιφασιστικά, όπως και τα υπόλοιπα τραγούδια που θα ακούσουμε είναι από αντιφασίστες. Κάποιοι είναι και του σωματείου παιδιά, συνάδελφοι, που μιλάνε για τον φασισμό μέσα από τα τραγούδια τους και πολεμούν τη δράση του.
Να δούμε όμως λίγο τι είναι αυτό που λέμε φασισμό σήμερα. Τι θέσεις παίρνει η Χρυσή Αυγή μέσα στους χώρους δουλειάς. Τι θέσεις έχει πάρει στη Βουλή τα τελευταία χρόνια που είναι εκλεγμένη. Νομίζω ότι από εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας κουβέντα, γιατί βγαίνει και ένα εύκολο συμπέρασμα. Ας πούμε, μου έρχεται εμένα στο μυαλό. Σε διάφορους χώρους δουλειάς, σε διάφορα ξενοδοχεία, εδώ του κλάδου μας, στο κέντρο κιόλας, ότι κατά καιρούς εργαζόμενοι που πρόσκειται στη Χρυσή Αυγή, είτε είναι μέλη, είτε φίλοι, πώς να το πω τέλος πάντων, έχουν πάρει θέσεις καθαρά υπέρ της εργοδοσίας, ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων και μάλιστα με το βρώμικο ρόλο αυτού ο οποίος τρομοκρατεί, απειλή, δηλαδή είναι αυτό που λέμε και μέσα στο χώρο δουλειάς, το μαντρόσκυλο του συστήματος, το δεξί χέρι των εργοδοτών. Ηλία, δεν ξέρω αν έχεις και εσύ κανένα παράδειγμα, αν σου έρχεται από χώρους δουλειάς, αλλά νομίζω ότι είναι 38 αυτό που λέμε. Εμένα, και να πω και αυτό, μου έρχεται σε μία από τις τελευταίες απεργίες, σε ένα ξενοδοχείο του κέντρου, εργαζόμενος μέλος της Χρυσής Αυγής, να πηγαίνει σε εργαζόμενο, σε συνάδελφό του, που ξέρει ότι είναι μέλος σωματείου, ότι είναι μπροστάρης, να του λέει ότι κοίταξε να δεις, πρόσεχε, γιατί δεν θα έχουμε και πολύ καλά ξεμπερδέματα. Δηλαδή, είναι ένας ρόλος που παίζουν μέσα. Και αντίστοιχα φαίνεται και από τη Βουλή, Ηλία.
Ναι, πάντα έρχονται να σου ψιθυρίσουν μερικά λόγια σύνεσης, καταστολής ας πούμε με έναν τρόπο, να μην πάρεις μέρος σε αυτές τις διεκδικήσεις που οργανώνει το πανεργατικό μέτωπο και γενικά ο κάθε τίμιος εργαζόμενος που θέλει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του για μια καλύτερη ζωή, για ένα καλύτερο μεροκάματο, για ένα καλύτερο μισθό, για καλύτερη υγεία, για καλύτερη παιδεία.
Καλά το είπες, Ηλία, ιδιαίτερα με το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και με τα συνδικάτα που είναι δίπλα στο ΠΑΜΕ, που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ. Νομίζω ότι το έχουν πιάσει και έτσι είναι κιόλας, ότι ο εχθρός της Χρυσής Αυγής είναι το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα και μάλιστα στην κατεύθυνση που βάζουμε εμείς, που βάζουν τα σωματεία, που βάζει το ΠΑΜΕ. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε, να το πούμε έτσι, αντιφασιστικό κίνημα, γιατί έχουμε δει και νομίζω ότι και στο μέλλον θα δούμε και άλλα τέτοιου είδους τύπου κινήματα να συσπηρωθούμε ενάντια στο φασισμό γενικά και αόριστα, χωρίς να βάζουν την ουσία στο επίκεντρο. Δηλαδή ότι ο φασισμός, ο ναζισμός, τέτοιου είδους εγκληματικές οργανώσεις, και να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι εμείς δεν λέμε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση επειδή σκότωσε το Φίσα, επειδή σκότωσε μετανάστες. Όχι ότι είναι λίγο αυτά, αλλά επειδή η εγκληματική ιδιότητα της συγκεκριμένης οργάνωσης προέρχεται από το είδος της, ότι είναι ναζιστική, από την ιδεολογία της, από όλο αυτό προκύπτουν και οι δολοφονίες και οι όλες δράσεις που έχουν κάνει.
Να θυμίσουμε ότι στην αρχή είχανε, για να μπορέσουν να προσελκύσουν ανέργους, θέλανε να φύγουν οι ξένοι από τις δουλειές που ήταν με χαμηλά μεροκάματα, ανασφάλιστοι, και στη θέση τους να μπουν σκλάβοι και εκμεταλλευόμενοι σε αισχρό βαθμό οι Έλληνες αντίστοιχα.
Δηλαδή και καμιά φορά, συγγνώμη, λέμε πολύ χαμηλότερα μεροκάματα από ότι οι ξένοι.
Σε καμία περίπτωση δεν στήριξαν τα μεροκάματα και των ξένων που ήταν μέσα σε αυτούς τους χώρους και δουλεύανε να πληρώνονται κανονικά με τις συμβάσεις εργασίας που υπήρχαν, ή να κολλάνε τα ένσημά τους με σκοπό να μειωθεί, με αυτόν τον τρόπο να μειώνεται το κόστος εργασίας για τον κάθε επιχειρηματία που τους έπαιρνε. Εάν στηριζόταν, πιστεύω, κάτι τέτοιο, σίγουρα ο επιχειρηματίας θα έπαιρνε έναν Έλληνα αντί να πάρει έναν ξένο, αλλά ο σκοπός του ήταν να μειώσει το κόστος εργασίας. Σε αντίστοιχη λοιπόν θέση βρέθηκε και η Χρυσή Αυγή και σου λέει, εκεί που θα έχεις έναν ξένο για να στηρίξει και τον Έλληνα και καλά με εθνικά και πατριωτικά αισθήματα, ζητούσε από τους Έλληνες επιχειρηματίες να παίρνουν να διώξουν τους ξένους, να πάρουν τους Έλληνες με τα ίδια όμως δικαιώματα, δηλαδή με τίποτα, ένα σκλαβοπάζαρο κανονικό.
Γι' αυτό άλλωστε έστησαν και αυτά τα δουλεμπορικά γραφεία με 17 ευρώ μεροκάματο, που κάνουν κανονικά και με τον νόμο δουλεμπόριο.
Σάντρα, να σου θυμίσω κι άλλο ένα παράδειγμα που ήσουν και εσύ παρόν στο Μεταξά, στο νοσοκομείο.
Ναι.
Θυμάσαι τότε που είχαν πάρει 25 απολύσεις, αν δεν κάνω λάθος, εργαζομένων, και ήταν τότε ένας χρυσαυγίτης και έλεγε «Δεν θα γίνει τίποτα, δεν θα αλλάξει, έχουμε χάσει τη δουλειά μας». Οι εργαζόμενοι μας είχαν καλέσει εκεί πέρα, κάναν παρέμβαση, τους πήραν όλους πίσω. Έγινε δεύτερη φορά η ιστορία στο Μεταξά και ο χρυσαυγίτης πάλι την ίδια ρότα ακολουθούσε. Έλεγε «Παιδιά, δεν θα γίνει τίποτα, θα απολυθούμε και σας τα λέω», και έκανε σουλατσάδα, δεν έρχονταν να διεκδικήσει όπως ήρθαν οι άλλοι εργαζόμενοι, και τον απομονώσανε, όπως λέμε, όχι όπως λέμε, όπως έδειξε εκείνη η μέρα. Οι εργαζόμενοι του είπανε «Κάνε στην άκρη, τα παιδιά ήρθανε να μας βοηθήσουν, τι είναι αυτά που λες, την προηγούμενη φορά μας πήραν πίσω, θα δούμε τι θα γίνει τώρα».
Τη δράση τους γενικότερα τη βλέπουμε καθημερινά μέσα στους χώρους δουλειάς, γιατί δυστυχώς υπάρχουν θυλακές τους για να παίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Το θέμα όμως είναι, εγώ θα έλεγα, παιδιά, να το βάλουμε και λίγο στην ιστορική του πλευρά. Ας πούμε, το 36 που ανέβηκε ο Χίτλερ, που ήταν ο προκάτοχός του, ας το πούμε, που είναι θαυμαστές του, που στα περισσότερα μάλλον στελέχη έχουν βρει εικόνες, έχουν βρει χίλια δυο που να παραπέμπουν στο τότε ναζιστικό μόρφωμα, στο τότε ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας. Πώς ανέβηκε ο Χίτλερ, τι ήταν αυτό που τον στήριξε για να γίνει κυβέρνηση?
Να πούμε έτσι μερικά στοιχεία για το πώς στηρίχθηκε ο φασισμός εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 30. Συγκεκριμένα το Φλεβάρι του 33 είχε συναντηθεί με εκπροσώπους ο Χίτλερ των 25 μεγαλύτερων βιομηχανιών της Γερμανίας. με σκοπό να συσταθεί ένα ταμείο για την υποστήριξη του ναζιστικού κόμματος στις εκλογές. Τότε ένας Γερμανός βιομήχανος, ο Τισεν, προσέφερε 1 εκατομμύριο μάρκα. Η βαριά γερμανική βιομηχανία έθετε στη διάθεση των εθνοϊκοσοσιαλιστών περίπου το ποσό των 2 εκατομμυρίων μάρκων το χρόνο. Το εθνικοσοσιαλιστικό τότε κόμμα του Χίτλερ αναδείχθηκε σε κυβέρνηση το 1933 μέσα από κάποιες διαδικασίες, μέσα από τις διαδικασίες της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Δηλαδή βλέπουμε καθαρά ότι ο φασισμός ήταν μια επιλογή της αστικής τάξης που φαίνεται όχι μόνο από τη στήριξη στην οικονομική που κάνανε, αλλά και από τη στάση ανοχής που κράτησαν όλα τα άλλα αστικά κόμματα απέναντι στους Ναζί. Και να θυμίσουμε ότι τότε το Γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν σε πολύ μεγάλη άνοδο και το οποίο ο Χίτλερ το τσάκισε. Σκότωσε πάρα πολλά μέλη, πάρα πολλούς οπαδούς, φυλάκισε, εξόρισε. Κάτι που συνέβη ανάλογα και σε άλλες εποχές, αργότερα σε διάφορα...
Στην Ελλάδα με αντίστοιχα.
Και στην Ελλάδα κόμματα. Βέβαια.
Να τα κρατήσουμε αυτά τα στοιχεία τα ιστορικά γιατί θα μας χρησιμεύσουν και για το σήμερα. Πες χαρά αυτό που ήθελες.
Εγώ αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω ήταν να υπενθυμίσω ότι όταν ανέβηκε ο Χίτλερ, ότι λίγο πιο πριν υπήρχε μια μεγάλη καπιταλιστική, παγκόσμια καπιταλιστική οικονομική κρίση το 1922 με το 1933 που όξινε στο έπακρο τις κοινωνικοπολιτικές αντιπαραθέσεις, όχι μόνο διεθνώς αλλά και μέσα στη χώρα. Και αυτό το αναφέρω γιατί πολλοί λένε ότι η Χρυσή Αυγή τυχαία αναδείχθηκε τώρα, τυχαία μπήκε στη Βουλή. Αλλά σε καμία περίπτωση τυχαία δεν είναι τίποτα, την αξιοποιεί το σύστημα. Είναι γνωστό ότι μέσα σε μεγάλες περιόδους κρίσης, φτώχειας, πείνας, αθλειότητας, που ο κόσμος μπορεί και να πεθαίνει από την πείνα, να μην μπορεί να επιβιώσει, το σύστημα αξιοποιεί τη Χρυσή Αυγή και είναι αυτό ακριβώς που είπες πιο πριν, ότι είναι το μακρύ του χέρι, είναι το μαντρό σκυλό τους. Ουσιαστικά ο φασισμός, η Χρυσή Αυγή, είναι μια άλλη μορφή, πιο βίαιη, η εξουσία των μονοπωλίων. Και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, ότι αξιοποιείται και ιστορικά όπως αναφέρθηκε και ο Ηλίας προηγούμενα.
Πάμε για ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα, να έρθουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Havazımız çıktığı kadar bağırıyoruz İstanbul'dan.
Pandu Atina.
Pandu Keresini.
Pandu Thessaloniki.
Pandu Amfiali.
Pandu Taksim.
Pandu Türkiye.
Pandu Ελλάδα.
Pandu Kepanda.
Αντίστας, αντίστας, αντίστας.
Και πάντα είναι ο προορισμός, ο μόνος δρόμος για να ανατραπεί ο καπιταλισμός. Πιασμένος αλυσίδα με το σωματείο σου ενάντια στα αφεντικά, να διεκδικείς το δίκιο σου. Το δίκιο του εργάτη που κουβαλάει στην πλάτη το αίμα και τον ηρωισμό κάθε νεκρού αντάρτικη φωνή σου. Το όπλο σου στο δίκαιο αγώνα σου, να αντιστέκεσαι να πολεμάς. Δεν είσαι μόνος σου, πάμε μπροστά να δείξουμε τον δρόμο. Με την ταξική μας πάλι θα αλλάξουμε τον κόσμο. Δεν μας τρομάζουν όσο μας βάζουν σε λίστες. Δεν μας αγγίζουν όσο μας απειλούν φασίστες. Όπως παλιά έτσι και τώρα πάντα επίκαιρα. Βάζουμε το κεφάλι μας μπροστά να ζεις καλύτερα, νοικοκυρέ. Ξεκουβάλα απ' τη θέση σου, μη περιμένεις απλά ποτέ θα πνιγείς τα χρέη σου. Βγες στους δρόμους και τίποτα μη σε τρομάζει. Θα νικήσουμε χτυπώντας το σύστημα στο γρανάζι. Βάλε ένα τέλος και μη σκύβεις το κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι.
Πρέπει να φτιάξουν νέο νόμο φωτογραφικό για πάρτι μας και με γωνιακό τροχό. Να κόψουν απ' την πλάτη μας τη δουλειά μας καμπούρα. Νέα μέτρα καούρα, παλιές ιδέες μαστούρα. Μπότες, βέρμα και τα πουρα, είσαι γκρουπ και ζήμες. Τροσχισμός αλλά χίτσες και πιο πολλές ανατροπές από μυθιστόρημα του Dickens. Πίδα φασίστες από βαπόρι σε βαπόρι και τα ζώα πανηγυρίζουν το success story. Με την ψυχή να κάνω σχέδια για το μέλλον όταν βαφτίζουν το δικαίωμα συμφέρον. Με την κουράγιο να μιλήσω στους δειλούς για υπεραξία και μια νέα δίκαιη αταξική κοινωνία. Οι στιβαγμένοι αναζητούν μια στίβα με άνεση. Οι σκλάβοι αναζητούν μια καλύτερη εκμετάλλευση. Εμείς αναζητούμε πονηριά στα πονήρευτα για να βρούμε λίγη γεύση στα μαγείρευτα. Απέναντι σε αστήρευτα κοιτάσματα πολιτικής δειλίας, απολυτικ μαλακίας. Κατευθυνόμενης αυτονομίας, μία στο καρφί και 10 εκατομμύρια στο πέταλο. Κι ας είμαι εγώ απάλλω μετάλλο.
Καλό αρχή με συμβουλή, καθάρισε το μυαλό σου.
μάθε να ξεχωρίζεις ποιος φίλος, ποιος εχθρός σου. Όταν λείπεις εσύ, άλλος γράφει ιστορία. Κομμένα, τα δάκρυα δεν έχουν αξία. Εδώ δεν είναι, σου λέω, μέρος για θεούς. Και μέρος άμα πάρεις δεν θα είσαι στους σοους. Οι αυλαβείς κλείνουν τα μάτια τους στα ύποπτα. Λάθη δεν κάνει όποιος δεν κάνει τίποτα. Δεν θέλεις πόλεμο, λες, θα ανεχτείς και το φίδι. Μόνο μου ο πόλεμος έχει άρχισει ήδη. Υπάρχουν ήδη νεκροί, σωματικά και ψυχικά. Μα είναι πιο εύκολο όταν έχεις τα μάτια σου κλειστά. Σου κλείσανε το σπίτι, χαβό και έχει δεινά. Το δρόμο που τραβάω, σου δείχνω και σου έδειχνα. Μιας και μιλάς για άκρα, για πες μου σε τι μοιάζει. Ο άνεργος, με ένα μαχαίρι που σφάζει. Αφού καλά τα λες, κανάλι αλλάζεις. Προβλέπεται, αφόριζε τη βία, από που κι αν προέρχεται. Στο παιδί σου να πεις την αλήθεια, μη σιωπήσεις. Αν ξεχνάς την ιστορία σου, θα την ξαναζήσεις.
Όλη η πλάση, μια φωτιά, όλος ο κόσμος. Ένα μια χορδή που συναντά την ίδια. Ορτή στην ίδια καρδιά. Όλων των κόσμων οι φωνές σας γίνουν μία. Σφιγμένες γροθιές, οικοδομές και λατομία. Κι απ' τα προαστία σου γράφω ξανά. Ψάχνοντας θέμα να συναντιώνται τα τραγούδια μας. Όταν σφυράν τα τρένα, στο λιμανιόν τα δρομολόγια. Στον κόσμο τα υπόγεια. Εξόριστες ημέρες πάνω σε μια σφαίρα υδρόγεια. Κι σφαίρες που χτέρουν τη γη σου, πιτρώσαν στη γη μου. Θυμήσου, μιλούσαν οι γέροντες, ναι, το ζήσαν τη γη μου. Μαλά ματένια λόγια στην αυλή μου. Ταξιδεύουν σαν πολύχρωμα μπαλόνια απ' τα Ιόνια ψηλά. Ως το λιοπύρι της ερήμου, πάλι πίσω παιδί μου αγέννητο. Να σου θυμίζει πως χρώμα ο κόσμος δεν γνωρίζεις. Όποιο μινόρε κι αν χορεύει, κι αν ξεχάσεις να θυμάσαι τις 18 Σεπτέμβρη.
Είπε η Χαρούλα, λίγο πριν κλείσουμε με το τραγούδι εδώ, είπε ότι και ο Χίτλερ τότε και η κυβέρνησή του είχε στήριξη, ανέφερε και ο Ηλίας, είχε στήριξη και από μεγάλα μονοπόλια τότε της εποχής, τα οποία καλά κρατούν κάποια από αυτά και σήμερα, και όχι τυχαία, ότι είχε στήριξη συνολικότερα από την αστική τάξη και από αστικά κόμματα. Για να δούμε όμως και μια αναφορά στο σήμερα. Πώς μεταχειρίζονται τη Χρυσή Αυγή τα κόμματα αυτή τη στιγμή της εξουσίας, ας πούμε κυβέρνηση. Εμένα μου έρχεται στο μυαλό δήλωση της Προέδρου της Βουλής της Κωνσταντοπούλου ότι δεν μπορεί να συνεδριάσει η Βουλή να πάρει απόφαση αν λοιπόν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και τι να κάνουμε, είναι ό,τι είναι, αλλά ο λαός τους επέλεξε, οπότε στο όνομα της δημοκρατίας πάνω απ' όλα πρέπει να είναι παρόντες για να πάρουμε δημοκρατικά μια απόφαση. Αυτό για μένα, και πείτε και εσείς παιδιά, δεν μου μυρίζει όμορφα, πώς να το πω, κάτι μου βρωμάει. Αντίστοιχα διάβαζε το πρωί ότι ο Υπουργός Εξωτερικών σε μια κρίσιμη σύσκεψη για το ελληνοτουρκικό κάλεσε τους χρυσαυγίτες βουλευτές γιατί δεν είναι δυνατόν να πάρουν απόφαση για εθνικά ζητήματα χωρίς το τρίτο κόμμα της Βουλής, ας πούμε. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, νομίζω ότι αξίζει σχολιασμού, γιατί εδώ στο όνομα της δημοκρατίας και πόσο αυτό κοροϊδεύουν τον κόσμο για μένα, πόσο αυτό προμηνύει άσχημα μαντάτα.
Εδώ παρατηρούμε ότι ξεκίνησε η στήριξη της Χρυσής Αυγής από το σύστημα γενικότερα, με τον τρόπο που το άφησε να λειτουργεί ανεξέλεκτα υποκαθιστώντας το κράτος μερικά χρόνια πριν, κάνοντας αυτές τις φιέστες, κυνηγώντας, γκρεμίζοντας πάγκους μικροπολιτών, κυνηγώντας στους δρόμους τους μετανάστες, τα θύματα δηλαδή όλης αυτής της υπεριαλιστικής στάσης των κρατών μέσω του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, που αναγκάστηκαν και ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι σαν και πολιτικοί πρόσφυγες αλλά και σαν οικονομικοί μετανάστες.
Που είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή με αφορμή και το μεταναστευτικό που τώρα έχει πάρει απίστευτης διάστασης συνθήκες, ότι οι άνθρωποι δεν σηκώθηκαν μια μέρα στα καλά καθούμενα να φύγουν από τη χώρα τους να πάνε αλλού. Υπήρχε λόγος για τον οποίο έφυγαν και μάλιστα λόγος επιβίωσης.
Φυσικά ήταν τα θύματα όλης αυτής της κατάστασης. Φτάσανε εδώ χωρίς να έχουν στον ήλιο μοίρα, τους εκμεταλλεύτηκαν ασύστολα οι πάντες και στο τέλος ήταν και φταίχτες για αυτό που έγινε. Και βέβαια όλη αυτή η φιέστα δεν στηρίχθηκε από την τότε κυβέρνηση. Τους αφήσανε να φανούνε ότι κάτι κάνουν, ότι είναι πατριώτες, ότι προσπαθούν για το καλό του Έλληνα. Τελικά είχε μία άνοδο στις βουλευτικές εκλογές. Έφτασε τώρα να είναι και τρίτο κόμμα και βλέπουμε μια κατάσταση η οποία έχει γίνει και άλλες φορές, να στηρίζουν αυτοί οι άνθρωποι όλη την αστική τάξη στο να μπορέσει να περάσει τους δικούς τους, τα δικά τους συμφέροντα, τρομοκρατώντας, απειλώντας, στηρίζοντας και με τους βουλευτές που είναι εκεί, και γι' αυτό το λόγο προφανώς και η κυβέρνηση τους θέλει μέσα σε όλες αυτές τις αποφάσεις που θα πάρθουν.
Να θυμίσουμε μόνο, Ηλία, ότι τα πόσα νομοσχέδια έχει κατεβάσει η Χρυσή Αυγή για να, σε όφελος των εφοπλιστών, που στηρίζουν δικαιώματα των εφοπλιστών, ενάντια στα εργατικά συμφέροντα, ενάντια στην εργατική τάξη. Και τα όσα κάνουν, συγγνώμη Ηλία, να πω αυτό και δεν σε ξαναδιακόπτω, αλήθεια. Και τα όσα έχουν κάνει και κάνουν κατά καιρού στην αυπηγοϋπασκευαστική ζώνη στο Πέραμα. Είναι θέματα αυτά.
Ναι, βλέπουμε ότι ο στόχος τους είναι να μην θιχτούν τα συμφέροντα των εφοπλιστών, να μην τους φορτώσουν περισσότερους φόρους, να μειωθούν και να γίνουν πιο ελαστικές οι σχέσεις εργασίας, στους χώρους δουλειάς. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που από το ΠΑΜΕ που αγωνίστηκαν στον χώρο της αυπηγοεπισκευαστικής να οργανώσουν τον κόσμο για καλύτερη διεκδίκηση, τους επιτέθηκαν κιόλας κυριολεκτικά. Δηλαδή βλέπουμε την τρομοκρατία και την καταστολή στη βάση του, να χτυπάνε το εργατικό κίνημα. Και τώρα αυτοί εδώ οι άνθρωποι μπορούν να θεωρηθούν και πατριώτες.
Άνθρωποι, τέλος πάντων.
Ναι, και βέβαια αυτοί που τους ακολουθούν, άνθρωποι εργαζόμενοι που τους ακολουθούν, γιατί παραμυθιάζονται από αυτό που τους λένε, θεωρούν τους εαυτούς τους αυτή τη στιγμή ως πατριώτες. Βέβαια όταν το καταλάβουν θα καταλάβουν το πόσο ανόητοι ήταν.
Τέλος πάντων, νομίζω ότι, συγγνώμη Χαρά, πήγες να μιλήσεις, αλλά ξέρεις, σε αυτό το θέμα δύσκολα κρατιέσαι. Έχουν ευθύνη αυτοί που τους ακολουθούν πλέον. Μετά από όλα, και από όλα αυτά τα γεγονότα, έχουν ευθύνη. Δεν υπάρχει πλέον άγνοια στο τι είναι η Χρυσή Αυγή, από ποιον υποκινείται, γιατί υπάρχει, τι στηρίζει. Είναι καθαρά γέννημα θέρμα του συγκεκριμένου συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος, γιατί έχει όνομα, και αυτό στηρίζει και γι' αυτό μάχεται.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, Άντρα, αλλά να μην ξεχνάμε ότι και σε τι κατάσταση βρίσκεται τώρα το εργατικό κίνημα, αλλά και τι απογοήτευση επικρατεί στον κόσμο. Μέσα σε τι συνθήκες δουλεύουν, ζουν, πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείο, για την υγεία, ότι δεν έχουν φάρμακα, δεν έχουν λεφτά να πάρουν τα φάρμακά τους. Όλα αυτά είναι απόρρια της πολιτικής που ζουν σήμερα. Τώρα εγώ θεωρώ ότι από όλα αυτά που έχουμε πει, πρέπει να κρατήσουμε ότι η Χρυσή Αυγή, μέσα από όλη αυτή την... πώς να το πω, μέσα από όλη αυτή την αντισυστημική της ρητορία του δίθεν αντικαπιταλισμού και των υπερπατριωτικών κορώνων, προσπαθεί να χειραγωγήσει μάζες και το έχει πετύχει αυτό που είπες, αλλά τώρα ο κόσμος δεν έχει πλέον, έχει ευθύνες για το ότι εξακολουθεί να στηρίζει τη Χρυσή Αυγή. Αλλά μέσα από όλα αυτά πρέπει να κρατήσουμε αυτό που είπες και εσύ. Δεν είναι τυχαίο που τη θέλουν μέσα στη Βουλή. Δεν πρόκειται να ψηφίσει κατά όλων αυτών. Υπέρ θα ψηφίσει, τους βολεύει. Οπότε θα είναι και περισσότερη ψήφοι σε αυτό που θέλουν να περάσουν, με πιο απλά λόγια. Γιατί είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι η Χρυσή Αυγή στηρίζει τα μονοπόλια, στηρίζει την εξουσία τους, στηρίζει τον καπιταλισμό, δεν θέλει την ανατροπή του, τη συνέχεια του θέλει, τη διατήρησή του, αυτού του σάπιου συστήματος. Και γι' αυτό και όλη αυτή η στήριξη από την κυβέρνηση, και αυτό τώρα και με τη δίκη που προσπαθεί κάπως να μαζέψει τα πράγματα, να τη δικάσει με βάση ποινικούς κώδικες, και όχι γι' αυτό που είναι, αυτό που είπες και εσύ στην αρχή, ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση, γιατί ακριβώς είναι ναζιστική τόσο στη δομή της όσο και στην οργάνωσή της. Γι' αυτό και υπάρχει και όλη η μεταχείριση από την τώρα κυβέρνηση και από τις προηγούμενες και η ανοχή όλα αυτά τα χρόνια.
Νίκο, κάτι θέλεις να πεις πριν?
Ναι, ήθελα να πω ότι η Χρυσή Αυγή χρησιμοποιήθηκε για το μεταναστευτικό, όπως η Frontex, η Europol, η Eurojust. Αυτά είναι τα νόμιμα που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν νόμοι που έχουν ψηφιστεί και μετατρέπουν και τη χώρα μας και την Ιταλία σε αποθήκες ψυχών. Δηλαδή, όταν χρειάζεται το νομικό δικαίωμα, χρησιμοποιεί
τα προαναφερθέντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και όταν δεν μπορεί να κάνει κάτι και θα έχει νομικό, ώστε να έχει νομικό περίβλημα, βάζει οργανώσεις φασιστικές να κάνουν τη δουλειά της για εκείνη, με περιτύλιγμα ότι δεν συμφωνούν με αυτά και κρατάνε ενός λεπτού στη γη στους νεκρούς μέσα στη Μεσόγειο.
Πολύ σωστά. Αλλά, ωραία, είπαμε για τη Χρυσή Αυγή, τι είναι, από ποιους στηρίζεται. Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε εδώ και σαν συνδικάτο στο τι θέση, τι ρόλο πρέπει να παίξει ο εργαζόμενος μέσα στο χώρο δουλειάς και ποια πρέπει να είναι η απάντηση σε όλο αυτό. Εγώ λέω ότι ο εργαζόμενος πρώτα απ' όλα πρέπει να οργανωθεί στο σωματείο του, στο επιχειρησιακό σωματείο του αν υπάρχει, στο συνδικάτο του, και μέσα από όλη αυτή τη δραστηριότητα, μέσα από την άνοδο του κινήματος, στην κατεύθυνση που βάζουμε τα συνδικάτα, που βάζει το ΠΑΜΕ, να αντιπαλέψουμε πρώτα και κύρια το σύστημα που γεννάει το φασισμό, γιατί δεν είναι κάτι έξω από αυτό. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ είμαι αντιφασίστας και τέλος, αν δεν παλέψεις το σύστημα το οποίο γεννάει το φασισμό, γεννάει τους φασίστες, γεννάει τις χρυσές αυγές ανά τον κόσμο. Από τη μια θα σου βγει, από τη μια θα έχεις μια νίκη, ας το πούμε έτσι, και από την άλλη θα σου ξανάρθει ακόμα χειρότερα. Είναι το αυγό του φιδιού η Χρυσή Αυγή, και μόνο αν παλέψεις από τη ρίζα του θα μπορέσεις μια και καλή να απαλλαγείς από αυτό. Γιατί το λέω? Στις 9 του Μάη είναι η επέτειος της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών. Τι σημαίνει αυτό και αν το ξέρει και ένας κόσμος? Στις 9 του Μάη επέλεξε η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να την ονομάσει η Μέρα της Ευρώπης, για να ξεχάσει ο κόσμος ότι στις 9 του Μάη του 45, Ηλία.
Ναι, στις 9 Μάη του 45 ήταν τότε, τότε που νίκησαν οι λαοί της Ευρώπης το φασισμό. Και αυτή η μέρα καθιερώθηκε για να εορτάζεται ως αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στο φασισμό. Και βλέπουμε τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στις 365 μέρες του έτους βρήκε τη συγκεκριμένη ημέρα να την ορίσει για Μέρα Ευρώπης.
Όχι τυχαία.
Φυσικά και όχι τυχαία. Είναι μια σχεδιασμένη προσπάθεια για να πλαστογραφήσουν την ιστορία, και στόχο έχει να σβήσει από την ιστορική μνήμη αυτή την ημέρα σύμβολο μιας ανεξάντλητης δύναμης των λαών, που όταν θέλουν μπορούν να συντρίψουν αυτόν τον φαινομενικά πανίσχυρο αντίπαλό τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βλέπουμε ότι έχει ανεβάσει την ανεργία, τη φτώχεια, συνεχίζει να κάνουν υπερρεαλιστικές επεμβάσεις σε άλλες χώρες με σκοπό να πάρουν πλουταπαραγωγικές πηγές και να τις ελέγχουν οι καπιταλιστές, οι μεγάλοι όμιλοι, τα μονοπόλια. Και βέβαια έχουν στόχο το μέλλον και το δίκαιο το δικό μας. Δηλαδή να μας μειώσουν δικαιώματα, να γίνουμε φθηνότεροι, να πληρώνουμε αυτά που θα έπρεπε κανονικά να είναι δωρεάν για όλους μας. Και θέλουν να μας πείσουν ότι είναι ακρότητα και να παλεύεις για μια κοινωνία χωρίς φτώχεια και χωρίς εκμετάλλευση. Και σε αυτό το σκοπό, όπως και το 1930, δίνουν χιλιάδες ευρώ για να προπαγανδίσουν αυτή τη θεωρία. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που κλέβουν το μέλλον μας, που απολύουν τους γονείς μας, που μειώνουν τις συντάξεις, που μας έχουν σε ελαστικές σχέσεις εργασίας. Δηλαδή βλέπουμε πώς κουμπώνουν όλα αυτά, χρησιμοποιώντας τη Χρυσή Αυγή, τους ναζιστές, τους φασίστες, για αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο εσείς.
Ναι, μιας και μιλήσαμε για παγκόσμιες μέρες, η κρατική ΝΕΡΙΤ μετέδωσε τη συνέντευξη τύπου της Χρυσής Αυγής που έσταζε ρατσιστικό δηλητήριο 5 μέρες πριν την Παγκόσμια Μέρα κατά του Ρατσισμού, και επιπλέον μετέδωσε ολόκληρη την προκλητική συγκέντρωση που είχε το θράσος να οργανώνει η Χρυσή Αυγή την ίδια τη μέρα κατά του ρατσισμού. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε εάν είναι μέρος του συστήματος ή όχι η Χρυσή Αυγή.
Είναι μέρος του συστήματος, αυτό είναι αναμφίβολο. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό πέρα από το να λιώσουμε τις όλες των παπουτσιών μας μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στις γειτονιές, να αναδεικνύουμε καθημερινά το ρόλο τους, αλλά να μην στεκόμαστε εκεί, να οργανώνουμε τους εργαζόμενους σε όλες τις μορφές οργάνωση, στα σωματεία, στις λαϊκές επιτροπές, στις γυναίκες, στους συλλόγους γυναικών, τους σπουδαστές, σε φοιτητικούς σπουδαστικούς συλλόγους και ούτω καθεξής. Μπροστά σε αυτή την κατεύθυνση, μόνο ένα ισχυρό κίνημα, είπαμε και προηγουμένως, είναι σε θέση να αντιπαλέψει το φασισμό εν τη γενέση του. Να πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, τι λέτε? Να πάμε, λέτε?
Εγώ ψηφίζω υπέρ.
Ωραία. Και να έρθουμε να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή.
Εφάπτονται στο πιτ και βγαίνουν από του στόματο του αδένε. Οφείλω να ευχαριστήσω ανθρώπου που ήρθαν στη ζεμού και άξιζε να γνωρίσω. Αξίζει τα παλαιότερα να σκαλίσω. Υπό την προπόθεση πω δεν θα με στείλουν πίσω. Κατά τα άλλα, έχω κατασταλάξει με του δικού μου. Κι είμαι εργάτη που οι αστεί θέλουν να πάρουν του καρπού μου. Έχω μάθει πρώτα απ' όλα να γνωρίζω του εχθρού μου και να ξεχωρίζω του φίλου μου από του γνωστού μου. Τερατουργήματα να παράγει συστήμη και μήτρα με σκοπό. Από μικρό να συμφιλειωθεί με την ήττα. Μα εγώ προσωπικά επέλεξα να ζω στην τσίτα και γράψα στα αρχή. Διάμοσους μου παν την πάρτι σου κοίτα. Και δεν ρωτάς πως τα περνάω. Πασιφανές μέρες και νες που οι αϊπνές με βοηθά να ξενυχτάω. Επηρεασμένος από το χθες πληγωμένος. Με σκοπό το να εμπουλώσω τις πληγές. Παντού φωνές μας οι δευτές είναι από μένα για μένα. Για τα βράδια που πιάνω πένα. Γιατί με έπνιξε το ψέμα και έχω νεύρα τεντωμένα. Εύχομαι σ' όσους ξεχωρίζουν τους ανθρώπους από το δέρμα. Να τους φράξει το λαρύγι του κάθε νεκρού το αίμα. Παίρνω ανάσα για δύο δευτερόλεπτα μέσα στη μάζα. Πρόβλεπτα στο πρόβλημα μόνιμα και εμείς πάντοτε στη γύρα. Στο κόλλημα χεριών ματιών νιώθοντας βιώνοντας είναι γραφτό από τη μοίρα. Ενώ στο κεφάλι μου χορεύουν σκέψεις. Πάντες πιστέψεις θα είναι δύσκολο να αντέξεις. Και αν στις έλξεις νιώθεις κενός, τότε δεν θα έχεις τίποτα να αντιπαλέψεις δυστυχώς. Εκφασισμό στην κοινωνία της αυθονίας μας. Όσο γεμίζω το χαρτί μου γίνεται στη ανομία. Κι αφού το αίμα σου κύλησε και το σώμα σου θαύτηκε, θα μείνουμε εδώ να αγωνιστούμε για ποιον χάθηκε. Για το μέλλον μαύρο τοπίο, αυτό το γύρο χρώμα. Και μέσα μου το κρύο σου δύο ματιά κοιτάνε από ψηλά. Για το τελευταίο αντίο, για σένα θα χαμογελάμε. Κι ας μην βλέπουμε αστείο. Τώρα σκάσμος και το κεφάλι κάτω. Όταν μιλάω, έρχεται μήνυμα δυνάμικο σαν από συνδικάτο. Σκοτώνουν οι φασίστες και όλοι τους πουλάν την είδηση. Και ξαφνικά η απολιτικά απέκτησαν συνήθεια. Εντάξει πατριώτη, ρίξε μου ένα βλέμμα. Και πες μα ξέπλυνες από τα χέρια σου το αίμα. Εσύ τους έδωσες δύναμη και πίστεψες στο ψέμα. Όταν τελειώσουν με τους άλλους θα έρθουν και για σένα, ναι. Καμιά ειρήνη, καμιά αγάπη με αυτούς. Έχει σπάσει το αυγό και το φίδι θέλει νεκρούς. Είμαι με αυτούς τους τρελούς που πεθαίνουν μια μέρα. Για να μην υπάρχει κάτι να σου κόβει τον αέρα. Για να είσαι ελεύθερος να ζήσεις τη ζωή σου. Κι ας μη σε ξέρω κι ας μην άραξα ποτέ μαζί σου. Κράτα αυτό το κουπλέ μου για παρακαταθήκη. Κι αν κάτι πάει στραβά διαβάστε το και σαν διαθήκη. Να ξυπνήσουμε όλους αυτούς που ζουν μέσα στο ψέμα τους. Αφού ξεκίνησαν οι ζωντανοί να δίνουν τέμα τους. Πες μου, θυμάσαι τον παλιό που το είχε πει. Πως πίσω από το Βόλγα δεν υπάρχει γη. Η μαύρη αυγή να σου λατσάρει ελευθερία ακόμα. Προκαλώντας μας να ζήσουμε ένα Reichstag ακόμα. Δίνω τον όρκο μου για πάλι ταξική. Μέχρι να εξαφανιστεί και ο τελευταίος να ζει.
πάνω σε αυτό που αναφέρθηκε και ο Λίας στην αντιφασιστική νίκη, θεωρώ ότι πρέπει έχουμε πλούσια συμπεράσματα να κρατήσουμε. Πρώτον, ένα βασικό συμπέρασμα που θα πρέπει να κρατήσουμε για αυτή την ημέρα είναι ότι ο λαός όταν θέλει, μπορεί και έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει τον αντίπαλό του και να τον ξαποστείλει από εκεί που ήρθε, με απλά λόγια. Και όπως επίσης πρέπει να κρατήσουμε και το άλλο συμπέρασμα, βασικό. Ποιος ήταν ο βασικός παράγοντας που καταπολέμησε, που έθαψε το φασιστικό καθεστώς, το ναζιστικό. Ήταν ο ρόλος της Σοβιετικής Ένωσης. Και γιατί η Σοβιετική Ένωση ήταν το μόνο σύστημα που κατάφερε να νικήσει το φασισμό. Δεν είναι, Ηλία, δεν συμφωνείς και εσύ μαζί μου, το γεγονός ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν η μόνη κοινωνία που έβαζε μπροστά τον άνθρωπο τις ανάγκες του λαού, της εργατικής τάξης και όχι το κέρδος? Μπορεί κανένα άλλο, καμιά άλλη δύναμη να καταπολεμήσει το φασισμό?
Όχι, βέβαια, και αυτό ήταν ο λόγος που δεμένος όλος ο λαός κατάφερε να υπερνικήσει μια δύναμη η οποία ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλη, οργανωμένη, είχε ενισχυθεί οικονομικά για να φτάσει σε αυτή την κατάσταση και από την Αμερική και από τη Βρετανία και από μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους της εποχής εκείνης. Είχε στηριχθεί οικονομικά για να μπορέσει να χτυπήσει αυτή τη χώρα η οποία λειτουργούσε μέσα από εργατικό σχεδιασμό. Και βέβαια τώρα έχουν προσπαθήσει να μας πείσουν ότι και να ταυτίσουν αυτούς τους αγωνιστές όλων των ευρωπαϊκών χωρών στο φασισμό, να τους ταυτίσουν με τους φασίστες.
Των 20 εκατομμυρίων νεκρών που είχε η Σοβιετική Ένωση, των 50 εκατομμυρίων που είχε το σύνολο των αγωνιστών της Ευρώπης, μην τα ξεχνάμε αυτά, δεν είναι απλή αριθμή. Είναι νεκροί άνθρωποι στο βωμό αυτό. Οι άνθρωποι πάλευαν για μια καλύτερη ζωή, για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς φασισμό, και το περνάμε δηλαδή καμιά φορά στο αριθμητικό. Δεν είναι, μην το ξεχνάμε.
Ο κάθε άνθρωπος είναι μια ζωή και έκρυβε πίσω του όνειρα, έκρυβε οικογένειες, είχε στόχους, ήταν μεγάλη η θυσία όλων αυτών. Και θα πρέπει αυτή η μέρα μνήμης να μας φέρνει στο μυαλό και να κάνουμε συγκρίσεις με την εποχή μας. Δηλαδή και εμείς ως άνθρωποι τι κάνουμε? Με το να καθόμαστε σπίτι μας και να μην αγωνιζόμαστε για κάτι καλύτερο, για κάτι που θα το βρουν οι επόμενες γενιές, όπως κάνανε και εκείνοι οι άνθρωποι τότε ενάντια στο φασισμό, να μπορέσουμε και εμείς να το κάνουμε, άσχετα αν δεν φαίνεται με τέτοιο όνομα στην εποχή μας. Αλλά όταν το χρειαστούν θα το κάνουν και αυτό. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάποιος άλλος κάτι σε όλα αυτά.
Θέλει ο Νίκος, τον βλέπω εγώ από εδώ.
Ναι, βλέπω. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ στη συνοχή που είχε ο κόσμος τότε της Σοβιετικής Ένωσης, ότι ήταν αυτοί που μάχονταν στην πρώτη γραμμή και από πίσω ο κόσμος που παρακινούσε όλους αυτούς τους στρατιώτες του λαού, γιατί αυτοί ακριβώς ήταν όσοι μάχονταν εκεί πέρα. Οι μάχες στο Στάλιγκραντ δόθηκαν σε κάθε σπίτι. Υπάρχουν ντοκουμέντα που αναφέρουν ότι κάποιο κτίριο το κατέλαβε ο κόκκινος στρατός, όπως έκανε την προέλαση προς τους ναζιστές, και πάλεψαν μέχρι τελευταίες δρανίδες του αίματος τους για να σώσουν ένα σπίτι.
Εντάξει, δεν έγινε. Όχι ότι το υποτιμάμε σε καμία περίπτωση, και στην Ελλάδα έχουμε αντίστοιχα παραδείγματα. Με τον ΕΑΜ, με τον ΕΛΑΣ, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τον Εμφύλιο αργότερα, αλλά νομίζω ότι αρκετά μιλήσαμε σήμερα για αυτά, όχι ότι δεν ήταν απαραίτητα σε καμία περίπτωση. Χρειάζεται δηλαδή να ξέρουμε και αυτά τα κομμάτια της ιστορίας και πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Να σταθούμε όμως στο τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Εδώ θα κριθεί και η δική μας συμβολή, αν το θέλετε, στο παγκόσμιο κίνημα, στην παγκόσμια δράση κατά του φασισμού, του ναζισμού, στην καταπολέμηση της Χρυσής Αυγής σήμερα. είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει τα σωματεία μας, τα επιχειρησιακά μας σωματεία, το συνδικάτο μας, τη δράση των λαϊκών επιτροπών, πώς τους αντιπαλεύουμε στους χώρους δουλειάς, πώς τους αντιπαλεύουμε στις γειτονιές, πώς τους απομονώνουμε. Γιατί εκεί νομίζω ότι κρύβεται και η ουσία στο πώς δεν θα τους αφήσουμε να σταθούν σε χλωρό κλαρί, με απλά λόγια.
Ένας πρώτος τρόπος που μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό είναι να φέρουμε εις γνώση του κόσμου και μάλιστα του νέου κόσμου που δεν γνωρίζει τίποτα, γιατί ούτε στα σχολεία διδάσκονται αυτά, τα κρύβουν επιμέλως.
Συγγνώμη Ηλία, δεν μπορώ να μην το πω. Στα σχολεία, και είναι και επίσημη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξισώνουν το ναζισμό, το φασισμό με τον κομμουνισμό.
Ναι, με αυτόν τον τρόπο βγάζουν έτσι λάδι το σύστημα, το οποίο ανέθρεψε το φασισμό, όπως είπαμε στην αρχή. Και στην εποχή μας πάλι τον συντηρούν με έναν τρόπο, βλέπουμε σε πάρα πολλά κράτη να συντηρείται και να αυξάνεται. Δηλαδή τον έχουν σε μια οπισθοφυλακή. Όταν χρειαστεί.
Και γιατί όχι άλλωστε.
Όταν χρειαστεί θα τον βγάλουν μπροστά, τον βγάλουν μπροστά το φασισμό. Αλλά πιστεύω ότι είναι βασικός τρόπος να μπορέσει να κατανοήσει ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε πολίτης, ο κάθε τίμιος άνθρωπος δηλαδή, να καταλάβει τι ακριβώς είναι ο φασισμός και τι εξυπηρετεί. Και ας ξεκινήσει από την ιστορία, να μπορέσει να βρει τι ακριβώς έγινε και παλαιότερα, να μπορέσει να συγκρίνει με τη σημερινή εποχή πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα και να μπορέσει έτσι να κατανοήσει το τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά και να το απομονώσει.
Ηλία, πες μας λίγο, τα στοιχεία που έδωσες προηγούμενα για το ποιοι στήριξαν το Χίτλερ έχουν να κάνουν με ποιο βιβλίο?
Δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι ο τίτλος του βιβλίου.
Το ποιοι στήριξαν το Χίτλερ να ανέβει στην εξουσία, νομίζω έτσι λέγεται, αν θυμάμαι καλά τον ακριβή τίτλο. Είναι από τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής. Εμείς το λέμε τώρα, καλό είναι, έχει τέτοια στοιχεία, καλό είναι να ξέρουμε και πέντε πράγματα παραπάνω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή πώς το κεφάλαιο, το μεγάλο, αυτό που λέμε, πώς εταιρείες, επιχειρηματίες στηρίζουν τέτοιες οργανώσεις και με ποια συμφέροντα. Είναι μια καλή πρόταση και μπροστά μας έρχεται το καλοκαίρι, γιατί όχι, κατά τη γνώμη μας.
Έτσι να αναφέρω κάποια ονόματα από μεγάλες εταιρείες οι οποίες βοήθησαν το Χίτλερ εκείνη την εποχή. Να πούμε ότι η Μηχανογραφική Οργάνωση των Ναζιστικών Στρατοπέδων Συγκέντρωσης, που υπήρξε καταλυτική στην αποτελεσματική λειτουργία τους, έγινε χάρη στην παραχώρηση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από την IBM, το Αμερικάνικο Μονοπόλιο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Mm-hmm. Η General Motors, ένα άλλο Αμερικάνικο μονοπόλιο, κατασκεύασε χιλιάδες θωρακισμένα αυτοκίνητα, φορτηγά και τάγκς για το γερμανικό στρατό. Το εργοστάσιο της Ford το 1941 στο Βερολίνο προμήθευσε το 1/3 σχεδόν του συνόλου των φορτηγών της Wehrmacht, ενώ οι μισοί εργαζόμενοι αυτής της εταιρείας ήταν σκλάβοι εργασίας οι οποίοι προέρχονταν από στρατόπεδα συγκέντρωσης από τις κατεχόμενες χώρες των Ναζί. Έτσι, κάποια χτυπητά στοιχεία τα οποία
δείχνουν... Siemens, πού την πας στη Siemens?
Η Siemens, η Krupp, εταιρείες που τώρα υπάρχουν ακόμη.
Και πώς υπάρχουν και με τι σχέσεις εργασίας δουλεύουν οι εργαζόμενοι μέσα και. Δεν
και
αναφέρα...
Η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα έχει οι περισσότερες επερωτήσεις που έχει κάνει αφορούν το εφοπλιστικό κεφάλαιο, μέτρα ανακούφισης του κεφαλαίου, χωρίς να κάνει κανένα λόγο για τον αφελληνισμό των πλοίων που εκεί πέρα μπαίνει από τα σωματεία κάτω στον Πειραιά για λόγους σωστικών, ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλος όγκος Ελλήνων, όχι στο πλαίσιο του ρατσισμού, αλλά εκεί δεν μπαίνει...
Με βάση τη συνθήκη της Μπόλκενστάιν για τους μισθούς και τα συναφή.
Έτσι. Ένα άλλο στοιχείο που μου ήρθε στο μυαλό μου ήταν ότι πριν από 2-3 χρόνια μειώσαν τη φορολογία του εφοπλιστικού κεφαλαίου κατά 80 εκατομμύρια συνολικά ευρώ από τη φορολογία και κόψανε παράλληλα από τους ανθρώπους, από τα ΑΜΕΑ, τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, κόψανε 84 εκατομμύρια από τις συντάξεις.
Μάλιστα, πάρα πολύ χρήσιμο όλα αυτά. Νομίζω ότι η κουβέντα για τη Χρυσή Αυγή δεν μπορεί να κλείσει σε καμία περίπτωση σε μία εκπομπή, σε κάτι λιγότερο από μία ώρα. Ο Νίκος ο Λαβατιώτης εδώ που κουνάει χέρια, πόδια, θέλει να κλείσει την εκπομπή, θα πει και τα στοιχεία του συνδικάτου που δεν τα αναφέραμε καθόλου σήμερα. Τα έχω γραμμένα, αν δεν τα θυμάσαι.
Τώρα με κάνει ρεζίλη, αλλά τα αποφεύγω. Θα κλείσουμε την εκπομπή μάλλον ένα τραγούδι του Κιλαπί που αναφέρεται για την κρίση. Θα κλείσουμε με ένα χαριτωμένο τραγούδι, γιατί δεν νομίζω ότι ταιριάζουν και κάτι παραπάνω σε έναν καλλιτέχνη σαν κι αυτόν που αυτό ήθελε. Τα στοιχεία του σωματείου είναι κλάσονος 3 στον 7ο όροφο στο Α6. 9 με 5 θα βρείτε τα κορίτσια μας εκεί πέρα καθημερινές. Και το τηλέφωνο του σωματείου είναι 210-38-30-380.
Καθώς επίσης και το ανανεωμένο μας site, το οποίο είναι το www.hwu.gr, στο οποίο μπορείτε να βρείτε πάντα θέματα γύρω από τον τουρισμό.
Εγώ τώρα θέλω να βγάλω ένα συμπέρασμα με δύο κουβέντες, άμα λίγο, γίνεται, για σήμερα.
Ναι.
Είναι αυτό που λέμε από όλη αυτή την κουβέντα, πρέπει να κρατήσουμε ότι η Χρυσή Αυγή μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από ισχυρά ταξικά συνδικάτα που ξέρουν ποιον παλεύουν και γιατί παλεύουν. Γι' αυτό και καλούμε Πέμπτη πρωί στις 8 η ώρα στην κινητοποίησή μας στο Νίκαια στο Περιβολάκι, μπροστά και στην συνέχιση της δίκης Χρυσής Αυγής. Καλό απόγευμα.
Καλό βράδυ σε όλους.
Καλό βράδυ σε όλους.
Την επόμενη Τρίτη 6 με 7 ζωντανά στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πάμε.
Μίστερ Πρίτανη, γράφουμε, γράφουμε. 2012, Tiny Jackal, Kill a P, Delta Media. Λίστεψαν το χασάπικο στη γειτονιά μου για μερικά ψηλά και ένα μικρό κοτόπουλο. Ρόκα μάτια λό θα δούμε Παναγιά μου. Σε λίγο θα ληστεύουνε τα σπίτια για ένα μπρόκολο. Στην τσέπη παίζει κρίση, ο λαός έχει λαλήσει. Έχουν αγανακτήσει και από πάνω έχουν φτύσει μες στο πιάτο μας. Το φαγητό βλέπουμε γυάλια και να χορτάσω θέλουνε μόνο μεσάλια. Για πες με τζέλο, η γενιά σου πως τα βλέπει. Τη δικιά μου τη βλέπω μόνο κάτω να πέφτει και να χορεύει. Για να τους φτιάξει το κέφι στο τσίρκο της παραλογίας, καθώς της βάραν το τέφι και έτσι μας κόβουν τη ζωή στη μέση. Χαμογελώντας κάμουτες σε κόμεντι του Μέρφη. Μα δεν μ' αρέσει να πληρώνω όλο το φέση. Και εσύ κύλα, κύλα, κύλα, έχω ένα φραπέ στη μέση.
Κρίση, οικονομική πτήση. Οικονομική στήση. Οικονομική χωρίς δουλειά, χωρίς λεφτά. Τώρα που να σου σηκωθεί. Κρίση, οικονομική. Οικονομική στήση. Οικονομική. Χωρίς δουλειά, χωρίς λεφτά. Τώρα που να σου σηκωθεί.
Tiny Jackal, Kill a P, Μαγιώρικα, Πυρεοτόπουλα, Δέλτα, μία από τα εμή και πάει κάπως αλλιώς. Πρώτα το τσουκάλι και αργότερα τα κάλλι. Που λέγει η γιαγιά μου και η μεγάλη διδασκάλη. Ποτέ μην ξεκινήσεις μπιφ με τον μπαχάλι. Το ξέρουμε κι εμείς που ζήσαμε τον γκάλι. Και μου τα έλεγε η μάνα μου, γαμώ την πουτάνα μου. Που λέει ο Κιλαπί και ο Τόνι Μοντάνα μου. Μάζευε τον πάκο να μην βρεθεί στον τάκο. Μάθει να τριπλάρει σαν τον Μάικ Γκαλάκο. Sorry κι είναι η ζωή και τώρα φάει κρίση. Τώρα μικρό τσακάλι μου έχασα και τη στήση. Φοράω του παππού τη ζαχαρή και λε. Και πια δεν έχω φέσκια πλάμα περικεφαλέ. Στα μάξι διαφημιστικά δεν είναι φροντιστήρια. Μαγκώνουνε στο τζάμι, είναι χειροδανιστήρια. Ξεκρέωσα πισίνα του βουλευτή του Μπέι. Αφού πούλησα το Raiders καπέλο στο eBay. Κι αφού λοιπόν κι εγώ σαν τους άλλους το ρουφάω, στέκομαι στο τρένο και ραπάρω για να φάω. Φάω, φάω, φάω, φάω.
Κρίση, οικονομική πτήση. Οικονομική στήση. Οικονομική χωρίς δουλειά, χωρίς λεφτά. Τώρα που να σου σηκωθεί. Κρίση, οικονομική. Οικονομική στήση. Οικονομική. Χωρίς δουλειά, χωρίς λεφτά. Τώρα που να σου σηκωθεί.
Εκείνη η εποχή, εκείνη η πόλη. Οι καιροί αλλάζουν. Τα πρόβατα ξυπνήσαν, σταματήσαν να βελάζουν. Δεν υπάρχει αντίκρισμα σε όλα αυτά που τάζουν. Δεν έχει μείνει τίποτα αρθείο για να δοξάζουν. Χρόνια τώρα τρώνε τα παιδιά της στην Ελλάδα. Σε μπέργκερ, σουβλάκια, πίτσα και μακαρονάδα. Με έχει χτυπήσει κρίση ακόμα και στο πνεύμα. Και δεν βρίσκω για να κλείσω ούτε μία εξυπνάδα. Στην κρίση των 30 και εκείνη τη στιγμή που κάνουν σεξ τα πάντα, μου λένε αγκάντα. Διεκδικούμε το μέλλον μας τα γερά για τον αγώνα. Ένα γεύμα την ημέρα και πέντε δακρυγόνα. Είναι κανόνας της εξαίρεσης, όχι της υπεξαίρεσης. Ούτε καμία στέρεσης που έπιασε η καμπάνια. Τσακάλι πες του,
εμείς δεν πέφτουμε στα γόνατα.
Η κρίση θέλει μια ξανθιά και μια σαμπάνια.
Κρίση, οικονομική. Οικονομική στήση. Οικονομική. Χωρίς δουλειά, χωρίς λεφτά. Τώρα που να σου σηκωθεί.
Στήση οικονομική. Στήση οικονομική. Στήση οικονομική.
Χωρίς δουλειά, χωρίς λεφτά, τώρα που να σου σηκωθεί.
Κρίση
οικονομική.
Στήση οικονομική.
Στήση
οικονομική.
Στήση οικονομική.
Στήση
οικονομική.
Χωρίς δουλειά, χωρίς λεφτά, τώρα που να σου σηκωθεί.